Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Mary Mgawe. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema ataendelea na vikwazo dhidi ya Russia vilivyowekwa na utawala wa Rais Barack Obama. Katika mahojiano na jarida la Wall Street Journal yaliyochapishwa kwenye tovuti ya gazeti hilo Ijumaa jioni, Trump alisema ataviacha vikwazo hivyo angalau kwa kipindi fulani, lakini anaweza kuviondoa kama Russia itasaidia katika vita dhidi ya ugaidi na kusaidia pia kufikia malengo mengine muhimu kwa Marekani. Alihoji na kusema kama Russia itatoa ushirikiano mzuri, hakuna haja ya kuwepo na vikwazo dhidi yao. Mara atakapoapishwa kwa rais wa Marekani, Trump amesema atakuwa tayari kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Anasema anaamini kwamba Putin angependa kukutana naye na hilo ni jambo jema kwake. Jumamosi, Poland ilikaribisha vikosi vya Marekani vilivyoingia nchini humo mapema wiki hii, ikiwa ni sehemu ya ujumbe wa NATO kuzuia uchokozi wa Russia katika eneo hilo. Waziri Mkuu wa Poland Beata Szydlo na Waziri wa Ulinzi Antonio Macierewicz walikuwepo katika sherehe magharibi mwa mji wa Zagan huko Poland. Kuwepo vikosi vya Marekani huko Poland ni hatua nyingine katika mkakati wetu kuhakikisha usalama na ulinzi nchini Poland na eneo zima kwa ujumla, Szydlo alisema baada ya kuambia wanajeshi kwamba anaamini watajisikia kuwa wako nyumbani. Kikosi cha kwanza cha Marekani kiliwasili Poland kikitokea Ujerumani Alhamisi na kupelekea msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kuita hatua hiyo kwamba ni tishio kwa ushawishi wa Russia na usalama wake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Afghanistan imesema imefanikiwa kufanya operesheni ya miezi mitatu dhidi ya kundi la Islamic State katika wilaya ya mbali iliyoko mashariki mwa nchi. Vikosi vya usalama vya Afghanistan vilianzisha shambulizi la kujibu baada ya wapiganaji wa IS mwezi Oktoba kuvamia vituo vya ukaguzi katika wilaya ya Pachiragam mashariki mwa jimbo la Nangarhar linalopakana na Pakistan. Ikimalizika katika siku za karibuni, IS imetimuliwa katika eneo hilo la Pachiragam na sasa kuna tena wapiganaji wa kundi hilo. Alisema hayo Shirin Akal Fakir, msemaji wa jeshi la Afghanistan katika jimbo la Nangarhar. Na vikosi vya Iraq vimeanza kuimarisha ulinzi taratibu katika mazingira ya chuo kikuu cha Mosul wakati vinapambana na wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wanasema wanaamini raia hawapo katika maeneo ya chuo hicho. Luteni Jenerali Abdelwahab Al-Saadi kutoka kitengo cha kupambana na ugaidi amesema vikosi vimeimarisha ulinzi katika taasisi ya ufundi na meno na idara kadhaa. Vikosi vya Iraq pia vimedhibiti madaraja matatu kati ya matano ya huko Mosul. Maafisa wanasema vikosi vitakutana bila kuwa na pingamizi kama ilivyokuwa hapo awali. Mosul ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq. Mfuatiliaji wa Syria amesema wanamgambo wa Islamic State wameshambulia maeneo yanayosimamiwa na serikali katika mji wa nchi hiyo Deir el-Zor. Shirika la ufuatiliaji wa haki za binadamu lenye makao yake makuu Uingereza limeripoti kutokea milipuko kadhaa mashariki mwa mji huo. Taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 30 tayari wamekufa katika mapigano, ikiwemo wanajihadi 20 na wapiganaji 12. Maafisa wanasema serikali ya Syria inatumia ndege za kivita kupambana na wanamgambo. Kundi la ISIL linadhibiti jimbo la Deir el-Zor, lakini vikosi vya serikali vinadhibiti mji mkuu wa jimbo hilo. Mji mkuu huo umekuwa katika ghasia za wapiganaji wa ISIS tangu mwaka 2014, lakini vikosi vya serikali vimeweza kushikilia kwa sababu ya vifaa vinavyodondoshwa kwa ajili yao kwa njia ya ndege. Nitarejea baadaye kidogo kukusomea habari kwa ufupi.
Maswali na majibu. Naam, hamjambo wapenzi wasikilizaji, basi karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nakukaribisha katika kipindi cha kwanza cha mwaka 2017, na ni matumaini kwamba mumeanza mwaka kwa furaha na amani, na tunakutakia nyote heri na ufanisi kwa mwaka huu. Basi bila kupoteza wakati, namkaribisha mwenzangu Sunday Shomari kuchambua barua zenu moja kwa moja. Sunday, wasemaje?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Tayari tunamaliza wiki ya pili ya mwezi Januari, ama kweli siku zinakwenda mbio ndugu yangu. Sasa katika ukurasa wetu wa Facebook, wasikilizaji wengi wameshiriki kutuma ujumbe na maswali, ni kama kawaida ya kuvutia. Na aliyebahatika kutufungulia hii leo ni Bukwimba Paulo wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema, ningependa kufahamu mfumo wa utawala wa mataifa yafuatayo: Uingereza, Israel, Urusi, nadhani sasa na maana ni Russia. Anataka kufahamu pia mataifa haya yanapataje viongozi wake. Pili, anauliza nini kazi ya malkia wa Uingereza katika nchi hiyo, na kwa nini hawana rais? Je, tunaweza kusema kuna demokrasia katika nchi hizo? Ni maswali mazuri sana, na kwa cheo kumbi Abdul Shakur Abud.
Asante. Kwa hakika Uingereza, Israel ni mataifa yenye mfumo wa kidemokrasia wa muda mrefu. Russia ilianza mabadiliko ya kidemokrasia mwanzoni mwa miaka 2000 baada ya kumalizika kwa vita vya itikadi. Kama tunavyojua, ilikuwa inafuata mfumo wa kikomunisti, chama kimoja. Kwa hivyo viongozi wa nchi hizo tatu hivi sasa huchaguliwa na wananchi kupitia uchaguzi, lakini kuna tofauti katika mfumo wa utawala. Uingereza na Israel zinafuata utawala wa mfumo wa bunge, ambapo chama kinachoshinda katika bunge kinamchagua mkuu wa serikali, naye anakuwa ni waziri mkuu, na mkuu wa taifa ni rais kwa Israel, au anakuwa Uingereza ni malkia. Kwa upande mwingine, kuna mfumo wa utawala wa rais, ambapo rais ndiye anakuwa na madaraka ya utawala, yeye ndio mkuu wa taifa na nchi, ambapo rais anaweza kuwa mkuu wa serikali na mkuu wa taifa vile vile. Kwa Russia, rais ni mkuu wa taifa na madaraka kamili ya nchi, na kuna waziri mkuu ambaye anatoka kutoka chama tawala bungeni, naye anakuwa ni mkuu wa serikali. Hata hivyo, uamuzi wote unachukuliwa na rais katika Russia. Na kama nilivyosema hapo mwanzoni, nchi hizo zote ni nchi za kidemokrasia kwa njia moja au nyingine. Isipokuwa tena Russia, upinzani unakandamizwa, kwa hapo unaweza kusema demokrasia haijakamilika kulingana na viwango vya kimataifa. Kwa sababu chini ya msingi wa kidemokrasia, uchaguzi unafanyika kwa njia huru, haki na wazi kufuatana na sheria. Watu wote wanapewa haki ya kuweza kujieleza. Hakuna ukandamizaji wa upinzani au haki za binadamu. Japo kutakuwa na malalamiko hapa na pale, lakini kwa kawaida mfumo unakuwa wazi kabisa. Kuhusu sasa malkia wa Uingereza, ni mfumo wa kijadi uliokuwepo duniani, ambapo historia inatueleza kwamba kila sehemu ya dunia kulikuwa na utawala wa aina moja au nyingine ya kifalme kabla ya mfumo wa siasa za demokrasia au kikomunisti au kisosialisti kuanza katika karne ya 19 hadi karne ya 20. Na hivyo kuna nchi nyingi zilizoweza kulinda mifumo yao ya kifalme, kama huko Uingereza na nchi nyingi za Mashariki ya Kati na Asia na hata Afrika. Ukiangalia huko Afrika, Swaziland kuna mfalme. Na sasa tukija malkia wa Uingereza, yeye ni mkuu wa taifa na ni kiongozi wa heshima kulingana na katiba ya taifa hilo. Vile vile malkia ni mkuu wa taifa wa baadhi ya nchi za Commonwealth, nchi ambazo zilitawaliwa na Uingereza. Ukichukua mfano Australia, ukichukua mfano Canada, wangali wanamchukulia kwamba malkia ndiye mkuu wa taifa, serikali inaongozwa na waziri mkuu. Hana uamuzi wowote wa kutunga au kupitisha sheria. Jukumu hilo linakuwa ni jukumu la bunge. Na ukitaka kufahamu lini mfumo huo ulipoanza ni mwaka 871, ambapo mfalme wa kwanza alikuwa Alfred the Great na Malkia Elizabeth ni kitukuu chake, ambaye ni kiongozi malkia wa 32 wa ukoo wa ufalme.
Sawa kabisa. Naye Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam kule nchini Tanzania, anauliza, je, kama ni kweli rais wa Gambia Yahya Jammeh atakataa kung'atuka kwa hiari yake madarakani, je, nguvu zitaweza kutumika kumngoa? Na je, anaweza kushtakiwa kwa uhalifu?
Kwa hakika Sunday ni swali zuri, kwani ni tukio linalotendeka hivi sasa na ni mtihani mkubwa kwa umoja wa nchi za Afrika katika kutetea demokrasia, kwani tunajua kwamba AU imesimama kidete kwamba hivi sasa haitokubali mapinduzi wala kukubali viongozi wanataka kubaki madarakani kwa nguvu. Inajaribu kuingilia kati ingawa mara nyingi inashindwa, tukiangalia kwamba Burundi waliweza kushindwa kulazimisha mabadiliko ingawa wanasema kwamba katiba bado inaheshimiwa. Hapo jana basi siku ya Ijumaa, marais wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS ukiongozwa na Rais Mohamed Buhari wa Nigeria ulikwenda Banjul kujaribu kumshawishi Jammeh kuacha madaraka, na wakati huo huo Nigeria ilipendekeza kumpa hifadhi ya kisiasa huko Nigeria. Sasa akikataa kusikiliza wito huo, basi nchi za ECOWAS zimesema zitaweza kutumia nguvu na tayari wanajeshi wamewekwa katika hali ya matayarisho hasa wa Nigeria na Senegal, na inaonekana kuna ishara kwamba ikiwa Jammeh atakataa kuondoka madarakani wataweza kutumia nguvu. Na hiyo hiyo jana siku ya Ijumaa Umoja wa Afrika AU ulitangaza kwamba hautamtambua Jammeh kama rais wa Gambia baada ya Januari 19, kwani siku ya kuapisha rais mpya ni Januari 18. Wachambuzi wengi wanasema kiongozi huyo anajaribu kubaki madarakani kwa sehemu moja ili kuepukana na kufunguliwa mashtaka kutokana na matukio mbalimbali ya ukiukaji wa haki za binadamu uliotendeka mnamo zaidi ya miaka 20 ya utawala wake. Yeye mwenyewe anasema hataki kuondoka madarakani kwa sababu kulikuwa na ubadhirifu katika uchaguzi. Anasema katika kuhesabu kura, tume ya taifa baada ya kutangaza matokeo ya kwanza na yeye kukubali kushindwa ilifanya marekebisho, na hapo anasema kumetokea matatizo. Anataka kura zifutwe, uchaguzi mpya uitishwe. Alitaka mahakama kuu iitishe au ikae ifutile mbali uchaguzi huo, lakini mpaka hivi sasa jambo hilo halikuweza. Sasa kutokana na hali hii yote, watu wanajiuliza ikiwa Jammeh atakubali pendekezo la Nigeria kwenda kuishi uhamishoni, lakini anakumbuka kwamba alipewa hati ya kuishi huko Nigeria, lakini kutokana na kishinikizo cha jumuiya kimataifa alikabidhiwa na kurudishwa Liberia na hivyo kufungwa na kufikishwa mbele ya mahakama ya ICC. Viongozi wengine waliofikishwa baada ya kuondoka madarakani mbali na Tela, kuna Laurent Gbagbo wa Ivory Coast na Hissen Habre wa Chad. Kwa hivyo Jammeh anaweza kufunguliwa mashtaka, hasa inaweza kutokana na wale wananchi walodhulumika wanaweza kushtaki, au nchi nyingine, nchi za magharibi wakiweza kufuatilia kama walivyofanya wakati wa Tela ambapo kulikuwa mauaji makubwa. Kwa Jammeh kulikuwa na ukandamizaji, kwa hivyo pakitokea watu ambao wanaweza kufikisha mashtaka ya kisheria mbele ya mahakama anaweza kufunguliwa mashtaka.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na maswali tufikia ni ya kuvutia kweli kweli juu ya mambo yanayotokea hivi sasa duniani, kama swali hili kutoka kwake Sayenda Mabula Magesha wa Nyangokolo kule Bariadi. Anauliza, je, mashambulizi ya kigaidi Al-Shababu kwa Somalia kila mara ndio sababu ya kutokuwa na rais wa kuliongoza taifa la Somalia? Haya, hiyo ilikuwa mojawapo ya sababu, lakini kwa muda sasa kunaye wanaye rais anayetawala pamoja na serikali. Sasa hata uchaguzi unafanyika kumchagua rais mpya, au unasemaje Abdul Shakur Abud?
Ni kweli kabisa. Sunday wiki hii bunge jipya la Somalia lilianza kumchagua spika na makamu wake na viongozi wengine wa bunge baada ya utaratibu mrefu wa kuwachagua wabunge. Manake wabunge walikuwa wanachaguliwa kutokana na wilaya wanaotoka. Kwa kweli kutokana na hali ya kukosekana utulivu tangu kupinduliwa kwa rais wa mwisho Siad Barre mwaka 1991, nchi hiyo imetumbukia katika vita vya wenyewe wenyewe na hadi hivi sasa uchaguzi huru hawezi kufanyika. Takumbuka kwamba baada ya Siad Barre kuondoka vita vilitokea, na baada ya kishinikizo kufikia mwaka 2000 baada ya karibu miaka 10 paka undwa serikali ya TNG, serikali ya mpito Transitional National Government, ikafuatiwa na serikali nyingine ya mpito TFG ambayo ikapata uungaji mkono mkubwa wa jumuiya ya kimataifa mwaka 2012, na kuwa ni hatua ya kwanza muhimu kuweza kurudisha utawala wa kikatiba nchini humo. Katiba iliidhinishwa na hivi sasa tunashuhudia uchaguzi wa kwanza chini ya mfumo huo mpya unaoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, na kama nilivyosema wananchi hawezi kupiga kura moja kwa moja kutokana na hali ya usalama kote nchini. Al-Shabaab waliondolewa kutoka maeneo yote waliokuwa wanashikilia hapo mwaka 2011 hadi 2012 kutokana na msaada wa jeshi la Umoja wa Afrika AMISON. Basi kwa ufupi, si Al-Shabaab pekee ndilo inasababisha nchi hiyo kutokuwa na rais au utawala wa kikatiba wa muda mrefu, bali kama tunavyosema ni mivutano ya kisiasa kati ya koa mbalimbali katika nchi hiyo. Kwa hivyo ni hali tete kabisa Somalia iliyokuwa, pamoja na kwamba jumuiya mataifa ilikuwa imewacha hali hiyo kuendelea. Basi uchaguzi wa rais unatazamiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Januari baada ya bunge kuweza kukaa kwa pamoja, kwani ni bunge litakalo mchagua rais mpya wa Somalia.
Mnaendelea kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zamu ni yako sasa, Michael Visedamas, au unajiita Sir Visedamas, uko Mkolani Foundation Mwanza, Tanzania. Haya, anauliza huyu, je, kuna msanii mwenye pesa duniani kwa wasanii wa muziki wa sasa zaidi ya pesa alizokuwa nazo hayati Michael Jackson? Na je, ni nani? Na unaweza kutajia tajiri wa pili na watatu kutoka kwake Michael? Kwa kweli swali ni zuri, maana tunafahamu kwamba kuna wasanii waliofariki wakiwa wanatengeneza fedha nyingi na hata zaidi kuliko walizokuwa nazo pale walipokuwa hai. Hii ni kwa hakika inatokana na sheria kabambe za hakimiliki.
Ni swala jingine la kuvutia kabisa, kwani kufuatana na utafiti mbalimbali, taasisi mbalimbali zinatoa matokeo yanayohitilafiana kidogo. Hata hivyo, kwa sehemu moja au nyingine ni karibu sawa, lakini ni swala ambapo watu wengi wanajiuliza inakuwaje mtu aliyefariki anaweza kuwa anapata pesa nyingi kweli kweli. Lakini utaambiwa hiyo ni kufuata sheria na haki miliki zinazowekwa katika nchi hizi. Sasa tukiangalia kwanza jarida maarufu la fedha la Forbes, wasanii na wanamuziki wanaotia fedha nyingi hasa baada ya kufariki na waliofariki mpaka hivi sasa kufikia mwaka 2015 ni Michael Jackson anaongoza akiwa na dola milioni 115. Na katika jarida hilo hilo linaeleza kwamba mwaka 2016 Michael Jackson aliweza kujipatia dola milioni 825 kwa mwaka uliopita, na hivyo kuweka rekodi ya mwaka ya mwanamuziki aliyehai au aliyefariki kuweza kupata mnamo mwaka mmoja. Michael Jackson katika orodha hiyo anafuatiliwa na Elvis Presley, halafu Bob Marley anachukua nafasi ya nne akiwa na dola milioni 21, na John Lennon wa kundi wa Beatles anashika nambari ya tano. Kwa hivyo hiyo ni orodha ya Forbes ya mwaka 2015. Lakini katika jarida la Popdust linalochanganya walio hai na waliofariki wanamuziki tajiri ni Andrew Lloyd mwenye dola bilioni 1.2, akifuatiwa na Paul McCartney dola milioni 800, Bono kutoka Uingereza milioni 600. Katika orodha hiyo Michael Jackson anashika nafasi ya 10 akiwa na dola milioni 350, akifuatiwa na mwimbaji mashuhuri wa country Garth Brooks. Kwa hivyo unaona idadi ya fedha inatofautiana, lakini orodha iko karibu sawa. Kwa hivyo inategemea ni vigezo gani wanaotumia, lakini kwa ujumla wasanii hao wanofuatana labda kwa nafasi katika orodha mbalimbali, lakini kama unavyoona Michael Jackson bado anaendelea kupata fedha ingawa amefariki. Ni haya tu niliyokuwa nayo kwa hii leo kutoka maswali na majibu, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nilishirikiana na Sande Shomari. Hivi sasa tunampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, nimejaja hapa studio kama ilivyo desturi leo, ikiwa ni siku ambayo mimi hukuletea makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ambavyo vimetokea wiki hii. Basi ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kumetokea kizaizai wiki hii katika kijiji kimoja katika wilaya ya Trans Nzoia huko nchini Kenya, ambako mamia ya watu walikusanyika nje ya nyumba ya bwana mmoja ambaye uume wake ulikuwa umekatwa na mkewe, eti kwa sababu mtu huyo alitaka tu apewe haki yake ya mapenzi ya ndoa. Maajabu makubwa, msikilizaji. Lakini akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV huko nchini Kenya, mwanamke huyo ambaye hakutaja jina lake alikiri kwamba alivamia sehemu za siri za mumewe, eti kwa sababu mumewe alitumia pesa kununulia shamba badala ya kumpa yeye. Na isitoshe, mume huyo alipofika nyumbani usiku huo alitaka kushiriki ndoa na mkewe, na ndio sababu mkewe akaamua mara moja kuchukua kisu kilichokuwa karibu na kufanya maajabu, msikilizaji. Msikie alivyosema mwanamke huyo kabla ya kukamatwa wiki hii.
Jamani, chukua tu pesa kwa nyumba. Ndeta kununuzi bibili.
Shamba.
Ndio shamba. Sasa hapo itapili yeye na sasa ndiye anafukana bibi ya bibi. Na yeye amchukulike na shamba. Paka mimi ndio ndio kuomba nyumbani pesa ya kubaka poroge la kitu.
Lakini bwanake anasema kwamba huo ni uongo mtupu, na kwamba mwanamke huyo alikata nyeti zake eti kwa sababu hapendi kushiriki ngono naye, na amekuwa akilala kwa chumba tofauti, huku mzee akilala peke yake kwenye kitanda chenye baridi.
Baada ya mwezi mmoja sasa, wakati nyeri penye yako anatoka nje penye alala sasa kwa siti kwa betu mwana ya kuchi huko, ila alikuwa amejitenga na mimi. Yote ndio mtu alikuwa naye sasa. Sasa leo nikaamua leo kuna nilipia kwa lazima leo.
Ndio sababu.
Ndio kwa sababu ndio alafu ndio amkeza sasa.
Majirani nao hawakufurahia kitendo hicho cha mwanamke huyo kukata uume wa mmewe, na wakasema kwamba ni tabia mbaya mno kwa mwanamke yeyote kumnyima mmewe haki yake ya kushiriki mapenzi, hasa wakiwa katika ndoa.
Kwa kunyima mzee haki yake akihitaji, alafu akamkata. Asituletee maneno ya Nyeri hapa. Wazee wa huku kwetu Trans Nzoia wako strong na wako tayari. Asilete tabia ya Nyeri wazee kulala na chuma, suruari ya chuma waanze kulala. Na wazee nawaambia nyi, kuanzia leo before uende bedroom, anzeni kutandika kitanda, mna search. Kama kuna silaha yote kwa room, weka kwa store. Wanawake wenye wako kwa ndoa wasio wananyima wazee wao haki yao. Hiyo ni haki yao.
Na tukitoka huko Trans Nzoia nchini Kenya, hebu tuangalie baadhi ya yalojiri wiki hii kwingineko. Mtu mmoja ambaye aliwaita polisi eti kwa sababu ameuziwa chai ambayo hakuipenda, alikamatwa mwenyewe na kufungiwa kwenye kituo cha polisi kwa siku mbili huko mjini London, Uingereza. Kulingana na gazeti la mtandao huko Uingereza liitwalo The Mirror, mteja mmoja kwenye mgahawa ulio mjini humo, Roberto Latarulo, alikasirika pale alipopewa majani chai ambayo alisema kwamba yalionja tofauti na jinsi ambavyo alikuwa amezoea. Mara moja hiyo aliwaita polisi, ambao nao walifika bila kuchelewa kwenye mgahawa ule. Mwenye biashara hiyo, Bi Sejani Melissa, aliwaambia polisi kuwa mtu huyo alikuwa amepewa chai aliyoagiza na kujaribu kuzua vurugu, labda kwa sababu hakutaka kulipa. Mara moja hiyo polisi walimtia mbaroni na kumpeleka kituoni, na kwa hasira wakamfungulia mashtaka ya kuwapotezea wakati. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu ambao wanapotezea polisi wakati, naona muda wangu hapa kwenye studio umeyoyoma. Basi nakuaga kwa kusema usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea makala mengine ya Viji Mambo. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha hapa kwa kauli ya wiki hii. Aisifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Namaste. msikilizaji. Na sasa basi, mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema ataendelea na vikwazo dhidi ya Russia vilivyowekwa na utawala wa Rais Barack Obama. Katika mahojiano na jarida la Wall Street Journal iliyochapishwa kwenye tovuti ya gazeti hilo siku ya Ijumaa jioni, Trump alisema ataviacha vikwazo hivyo angalau kwa kipindi fulani, lakini anaweza kuviondoa kama Russia itasaidia katika vita dhidi ya ugaidi na kusaidia pia kufikia malengo mengine muhimu ya Marekani. Jumamosi, Poland ilikaribisha vikosi vya Marekani vilivyoingia nchini humo mapema wiki hii, ikiwa ni sehemu ya ujumbe wa NATO kuzuia uchokozi wa Russia katika eneo hilo. Waziri Mkuu wa Poland Beata Szydlo na Waziri wa Ulinzi Antonio Masi Rewes walikuwepo katika sherehe magharibi mwa mji wa Zagan huko Poland. Kuwepo vikosi vya Marekani huko Poland ni hatua nyingine katika mkakati wetu kuhakikisha usalama na ulinzi nchini Poland na eneo zima kwa ujumla, Szydlo alisema baada ya kuambia wanajeshi kwamba naamini watajisikia kuwa wako nyumbani. Kikosi cha kwanza cha Marekani kiliwasili Poland kikitokea Ujerumani Alhamisi na kupelekea msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kuita hatua hiyo kwamba ni tishio kwa ushawishi wa Russia na usalama wake. Serikali ya Afghanistan imesema imefanikiwa kufanya operesheni ya miezi mitatu dhidi ya kundi la Islamic State katika wilaya mbali iliyoko mashariki mwa nchi. Vikosi vya usalama vya Afghanistan vilianzisha shambulizi la kujibu baada ya wapiganaji wa ISI mwezi Oktoba kuvamia vituo vya ukaguzi katika wilaya ya Pachiragam mashariki mwa jimbo la Nangarhar linalopakana na Pakistan. Ikimalizika katika siku za karibuni, ISI imetimuliwa katika eneo hilo la Pachiragam na sasa hakuna tena wapiganaji wa kundi hilo. Alisema hayo Shirim Aka Fakir, msemaji wa jeshi la Afghanistan katika jimbo la Nangarhar. Vikosi vya Iraq vimeanza kuimarisha ulinzi taratibu katika mazingira ya chuo kikuu cha Mosul wakati vinapambana na wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wanasema wanaamini raia hawapo katika maeneo ya chuo hicho. Luteni Jenerali Abdel Wahab Al-Sadi kutoka kitengo cha kupambana na ugaidi amesema vikosi vimeimarisha ulinzi katika taasisi ya ufundi na meno na idara kadhaa. Vikosi vya Iraq pia vimedhibiti madaraja matatu kati ya matano ya Mosul. Maafisa wanasema vikosi vinakutana bila kuwa na pingamizi kama ilivyokuwa hapo awali. Mosul ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq. Mfuatiliaji wa Syria amesema wanamgambo wa Islamic State wameshambulia maeneo yanayosimamiwa na serikali katika mji wa nchi hiyo Deir ez-Zor. Shirika la ufuatiliaji wa haki za binadamu lenye makao yake makuu Uingereza limeripoti kutokea milipuko kadhaa mashariki mwa mji. Taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 30 tayari wamekufa katika mapigano, ikiwemo wanajihad 20 na wapiganaji 12. Maafisa wanasema serikali ya Syria inatumia ndege za kivita.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.